Ona etorri naiz auziperatuei babesa emateko.
Bizkat protestatzeko, nazkatuta gaudelako atxiloketa politiko hau ez, eta gainera sententzia atera gabeko atxiloketa hau ez.
Hau dituzten gazteke, edozein izan gintezken, eta bueno, elkartasunetik konpromezura bidean, pues bueno, zaitorre bultatik etortza eta hemen eutea.
Ba, dano moduen ez, ba, gazteoi babesa emotera da gure elkartasuni beroena eurek sentidutea horretarako.
Gaur egin alnuen aportazio bakarra zen egotia eta gaur bai egon alnaiz eta horretara etorri naiz, garrantzitsua iruditu zait. Gainera justo Gasteizko erdialdeko plaza garrantzitsuena horrela ikustea, ba, pasada bat da eta etorri dadila alden jende gehien.
Bi gazteiztarri izanik ere Gasteizeko biztanle guztia konturatzeko injustizia ugari daudela eta injustizia horiei aurre egiteko denon laguntza beharrezkoa dela.
Aupa gaztea, bela, auziperatua, maite zaituztegu!
Noski, zaindu behar dugu gaztedia, beraiek dira lehenengo lerroa eta daude jasaten izugarrizko kolpeak, torturak eta dena, eta noski babestu behar dugu gure gaztediak.
Osea, beti hor egon garen jarraitu behar dugu egoten.
Ba, jarraitza, epaiketa politiko guztikin bukatu arte, konpromezu hori erakusten, eta ba, azkenen berei inkomodo izaten mente, ez, molestatzen berei, eta pues, iritsuko momentuan, no, mola bukauko dira. No?
Sindartzu, eta bueno, penaz, baina aldi berean animotxu eta ba, eurengatik ere jarraitu beharko aurrera.
Bai, hasiera baino jarraikotasun baten beste mugarri bat da nitzako behintzat, eta ametik aurrera ba, herri mugimendua indartuz, dano gure ekarpena inez, ba, epaiketa politikoa gelditu inbarra dekoguz, asko datozelako ametik aurrera, da gure esku dauzela antolakuntza eta konpromesuz, kapasa garela hau gelditzeko.
Hemendik aurrera, ba, aliketa gehien resistitu, egon, lo egin hemen, eta erakutsi, ba, naiz eta bakoitzak bere bizitza eraman eta lanak eta ikasketak izan, ba, merezi duela pixkat gehiago aguantatzea, azken finean, laster retoriko direlako ez egin interesatzen irudia hau mantentzea Gasteizko erdialdean, eta gaur gauean ez balima da bihar retoriko direlakoan gaude, beraz, egurra.
Hola, Iala! Hola, Ibon! Hola, Igarki!
Igandean Gasteizen gazte auzipetuen aldeko eta ez atxilotzeko babes dinamikak antolatu zituzten eta entzun berri ditugunak topatu.info gazte egitasmo komunikatiboko kideek bertan bildutako animo hitzak dira, gogotsu zegoelako jendea, koloretsu eta gaztei babesa adierazteko indarrez. Gaur goizean kolore horiek beste batzuk ordezkatuak izan dira, beltzez jantzitako ertzainek hain justu eta modu bortitzean eraman dituzte atxilotzeko falta ziren hiru gazteak. Aiala Zaldibar, Ribon Esteban eta Igarki Robles. Hainbat erreakzio eragin ditu kontu honek, Ikbotazpi irratian Aratz Estonba abokatuarekin hitz egin dute gaiaz eta haren adierazpena dakartzagu eguneko adierazpenen tarte honetara. Lehen balorazio bat eskatu diotenean honakoa esan du Aratz Estonba abokatuak.
Galdetu gea zenbat pertsona zeuden atxilotuta, 20 esan didate, zenbakia zehaztu gabe, naiz eta batzuk ekarri dituzten bakarrik identifikatzeko, dagoeneko kaleran daude, bueno, horre nasketatxo bat egongo da, ba, kalkulatu dezagun, 15, 16 inguru egon daitezkela, gutxi gora bera momentu honetan atxilotuta.
Nahasketa deklarazio poliziala hartzen ari dira edo hartu diete, zauriak eta kolpeak salatuz gero forentseari horiek aitortzea ere eskatuko dietela esan du Aratz Estonbak batez ere aurrera begirako salaketei bide egiteko.
Bueno, principios, gaur hemen egingo den izango da deklarazio poliziala, esaten zaiona, hor abokatu guztiek egingo duten bezala gomendia beti izaten da komisarlegian ez deklaratzearena, gehien bat ez daukagulako atestatua ikusteko aukerarik, ez da polizia ez informazio duen edo ez duen jakiteko aukerarik, beraz, horregatik gomendia da ez ezer esatea, eskubidea bada, eta bueno, pues horretara heltzea. Orduan, printzipioz, gure uste, gaur gertatuko dena, izango da, injustu ere deklarazio polizial hori egingo da, edo ez deklarazio polizial hori, guk zauriak, kolpeak eta salatzen baldin badituzte, eskatuko duguna izango da, forenseak harta ditzala ikusteko zauri dituzten eta bar, gero salaketa posible bat jartzeko, eta, bueno, printzipioz hortan beharko duke, gero poliziak ikusiko du paiaren aurrera eraman edo ez, naiz eta orokorrean uste dugun ez dela hori gertatuko da, zuzenean komisarlegitik kalera aterako direla, baina, bueno, epaitegira joatekotan, guardia epaitegira joango liratezke atxilotutakoak, eta, ba, bueno, bertan ja, deklarazio judiziala egingo genuke, eta aztertuko genuke deklaratu edo deklaratu berri bere.
Ertzainen jarrera gogor gaitzetsi du Estonbak ere, ikusi ahal izan diren irudiek tortura dakartela burura esan du, baina aurreikusitako jarrera bat badela ere bai. Abokatuei balorazio juridikoa dagokien neurrian ertzainek alako basakeriak egitea kontu serioa dela esan du. Are gehiago, jendeak grabatzen ari zela jakin da.
Ba, berdina pentsatu dugu, irudi hori oraintxe bertan ikusi dugu mugikorrean atentzio ditugu eta bai Garbinek eta bai biok elkarri behiratu eta esan duguna esan da hau tortura da. Zalantarik ez genuen, zoritxarrez poliziak oituta gauzalako horrelakoetarako, zalantarik ez genuen jarrera basati hau hartuko zutenik. Ez gera zartuko balorazio politikoetan, hori beste batzuei dagokie, guri balorazio juridikoa dagokigu, eta argi daukaguna da polizia honek horrelako basakieriak egiten baldin baditu, eta horrelako basakieriak egiteko gai baldin bada, goitik berako azterketa serio eta garbiketa oso serio bat behar duela. Bai, batekiten, are gehiago, atzo filtratu ziguten moduan, beraiek oso arro esaten zuten, beraiek ere grabatuko zutela beraien jokabidea eta atxiloketan nola egiten zituzten, badirudi ez daukatela ezer eskutatzeko.
Impunitatea lege bihurtu nahi izatea leporatu die ertzainei Estonbak, eta abokatuek ere herri erresian parte hartu dutela arrotasunez esan du berak. Euren aldetik posizionatu behar dutela iruditzen zaiola gaineratu du, eta desobedientzia indartu beharko litzatekeela.
Azkenean, badirudi, gure sentsazioa da, impunidadea lege bihurtu nahi dutela, eta, bueno, atzo herri arresian parte hartu genuen abokatuok, eta gozen ezan nahi dut, guk parte hartu genuen herri arresian, abokatu gisa, gure konpromisoa adierazteko, beste askorekin batera. Argi genuen, ustez badela garaia guk ere, gauza batzuk praktikan jarri ditzagun impunidade espazioiekin bukatzen azteko behingoz. Hau da, guk argi duguna da mundu mailako egoera, gaur egungo mundu mailako egoera lege zehatz batzuei segantzuten diela. Lege horiek ez ditu herriak diseinatzen, ez ditu langilegoak diseinatzen, baizik eta kapitalak, boteretsuek diseinatzen dituzte, eta lege horiek beraien indartresnak dira, ez? Indartresna horien aurrean guri desobeditzea besterik ez daukigu, jakinda ondoren errepresio etorriko zaigula, baino arrotasun horrekin, ez? Justiziaren aldeko lan horren arrotasunarekin.
Gasteizko harresian egin den lana izugarria dela iritzi dio eta aitortu beharrekoa iruditza zaio jendeak harresian erakutsi duen jarrera, baita kanpotik laguntzen aritu direnena ere.
Eta bat, bueno, goizan ezin izan dugu egon, hemendik benetan talde juridikoari txalo bero bat eta merezi duten errekonozimendua ematea, ze kriston lana egin dute, jendea hartatzen, salaketak bideratzen, jakin dezatela salaketa horiek tarteratuko ditugula, hau ez dela hemen geldituko, eta egia esan, ni, bueno, Loiolakoan parte hartzeko aukera izan duen, oraingo honetan ere, eta egia esan, horrelakoetan parte hartu da magoitzean, arrotasun puntu handi bat etortzen zait, ez? Egia esan, itzela da horrelako ekimen batetan parte hartzea, eta azkenean zure lana ere herriaren zerbitzura jartzea, ez? Eta ez dakit, hemendik gonbidatzen ditut, gainontzeko abokatu eta zuzenbide ikasle guztiak hori egin dezaten, azkenean gure inteligentzia edo gure zera hori herriaren edo ezagutza hori herriaren zerbitzura jartzera, eh?
Badirudi beraz, disidente politikoak izateagatik lana egiten aritu eta atxilotu nahi zituzten gazteekin zenbait argazki saiestea helburu zutela, baina ez zutela lortu eta are gehiago ertzainek Eusko Jaurlaritzak euren agintearekin argazki okerragoak jendarteratzea soilik lortu dutela gaur goizean Gasteizen.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Lehen balorazio bat eskatu dio.